Wala munyu biosu, life wed bio jindone, ne wake mao munyu mwanye ham, wanu wake mao munyu mwanye ham yin. Paji fiyanko nye Bible Baptist asafu, ni wake mao munyu mwanye ham yin. Emi ninge munyu otuundo, achie miken osofo Timothy Abruso. Ike dikin Daniel Tete, ke dikin Paul Asem, ni wake mao munyu mwanye ham yin. Wamahane dikin Daniel Tete, masole hao, ne Paul Dikin Paul Asem hu makane dangwe Bible hawo.
Ya wasole. Temo wana musin na munu cho Yesu Kristo ma bia. Ka ye ka bwa hana mura dikuna pale ya never na weko. Ya we ka bino o wasike waya ji maji twepe no ashe omunyu ka ha ji o ne ne mena ma heyi o ka wasole mi nga cheka bi ka mukoko. Mura dikuna wa ka omunyu o hiana ni. Kato pfentwe ne mabu omunyu no toyo omukonkon ne esole lenga cheka bi ka mukonkon bi ha won kanya gba fe ne nga no twepo yawe mo omukonkon ne ejeme kaje eno no abi mo nga mo nu cho Jesu Kristo obi ono asole nga amen
amen ama wani udikin Paul asem makane wa kekrekre humyo ha alo wa teso ha Luke chapter 6 verse 38. Luke awumio yi ekpa kukuneji nyumre tenke wanyo.
Hallelujah.
Amen.
Luke awumio yi ekpa kukuneji nyumre tenke wanyo. Eken. Nye kenye sibini ne mauhu makenye ni jano. Mauhu makenye ni Papa hin baba u ne yeni ne be pe ni kan blefo ne agbeno ne asami ne abongowo kotoku mi bam ne ehi to kebeno susumi ne susumi none nyeke susu ono ha nipahin Lono akemansusu anye amen
amen maumunyo odekem wake wasibini ne bene wa makio wa maje wa chunu akekio jane mauhu e makiwo anyimi mene nyenga mtwebuye ni ne tafrache ali kristopo apio papa na kio nini ne alekan jomnge na pio jembi apio ni kehani na na jom anyimime ne nyega mitwebuye oche o heke kristofono jio ani okio nonolo olebe na kio nono ha onne si wa pete no kino no ne moonge soleke mau neke onoku aloma one briblo ho imi me ko la ne o ya no nge jinom ne no fe no nge pe ne hin ne mo ne blibro hamwo ake no no be ne mo e dro mo ne ne ke kemwo o kuma ke mo mo ma han no kweku e tumun ke ko blefo ne 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 akwa foli o nge blefo e ko nge ogbam e ko nge owem ne o nye mi ne je o nye mi tututu le hu nge ye ne ebe ebenene emaye ne osusu epo edue egbawe onya ne ocheo ke kristofono ji ke kristofono ji mo leo mo ope kwakwa oke nunu o hanu ko hien nuku oko onye mi ne gba ne mauhu ne bliblo ke hon se ocheo ke kristofono ne nenonge o hawe onyemieku opewe kristo somnyani eja ka kristo oni cheo leo eke walapo bafunsinke hawo anyimi me nenyega mituebuye kejika o cheo eke kristo fonu papaji mwo le no fenu no hien ne onyemi hian ekuo o haleku no pe papa ne mau ne jo keka wanika demno wa ye munyo saminya nene dio wajio nene omaha onyemio alo omaha nukuo alo ma penga asafo mi ope ka bene mau jomu ha nene mau ke hamwo lolo ne oko oke ha oku ke ha onyemi kwa ye ma momu omio alo Deuteronomy chapter 16 verse 17 no aye nene anwa religion wabane dikin Paul ne kane ha oge dangwe
hallelujah
amen ogogun
mose wo mi neji enu oni o ye nyuma ke epa ekuku neji nyuma ke pa aguo deke no chua no ne ha bone imanye ka bone yawe nyima wo gbale o amen
amen no feno no ha bene mau jomu ha oye no ne mohu oke jonu ko eku mau jomu bene pene mohu onye ne o jonu ko sene ne mau ke drum wo o ja ke to no ke wo he ne ka ma peke ne o mohu mau ma bli o huzu anya mi ke ne ne o ma pene mau ma bli o huzu nya ji o mohu ne ne mau e ke drum wo o ke ko ma dro onye mi ne ne mau ke ha mu o ma ha onye mi eku Chapika umaha nene obeku nene ngeku ne umaha ne pio solemi ni wa ya asafu ome ni wa ngemi eku menge neke ange nokope ange ni ano nye ne sikane ngoku toku nkla o takra keba chapika ji bene ma omunyu de wo ma omunyu de wo keon nene ma uha mu o mu o loloko no maje ke wange ma ni chumi majenga solenchu majeke wa onyemi se chai beken aneno be ne o ya ke duno ma ajuju ma paji heno ma no ke ba ha onyemi o ma omunyu chowe waja lo nyi me ne nyenga mi twebuye ne ne ma uke dromu o lo loko ne uke mohu o maji no ma wa no ku aloku ma wa nge asa ma oni chumi o ne 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 ji enyone lehu wa manange Matthew chapter 6 verse 3 Matthew sani kwa
hallelujah
amen
Matthew sani kwa kwa yi epa kukuneji etion eke semole ke omake no kuhane ohwe ni chani che tetepu ne ele
wa Kristo foli wa piofu jio ni chapiko kene ne jembi ne sana peje manose wa Kristo foli monu aipe nene omaha onyemio o mafia ne jeno chwepe malika monohane onyemio enani enine ye mono ohe tade no ke wue mono he tokota no ke wue anyi mene nye nye mtuwe buye ne oche ohe ke Kristo fonwa oko peja eja ka babu hanu wanu sika nene no hiyo ne mapepo oko hane mwone nena mau le e jomo nye kokomi se mwole ke umahano kwekwa o mafia gugwone jeno kla amali eno chowe maujam kwa kwako ne chowe ka Kristofono kwa kwaji seke Kristofono kwa kwaji mu neno mapio mapenge kokom ne mau ne jono le ema jomu ne diokura mana wa machano ke Proverbs 11:25 Proverbs alo abeu mio ineji nyuma ka ke emi gbam neji nyuma nyoke nu wa mane dikine kane awenge dangbi
Hallelujah.
Amen.
Abe omi o yi nyuma kakake ekuku na ji nyuma nyoke enu. Eke none ha no. Ebo none ha ne ni hito. Lani cha un eto. Amen.
Amen lo. Akene ne mba bo hanu anu iska ne ha no no ebo ne ha ne nyemi to le hu eto. Se ande we ke kene no nge owo choke ha onyemi. Se mo o haleko ne mo ne o haneto mo hu o mato ne ne no nge lo no kuma ha onyemi se pio bene ke wa ga fole bo na hin ni ano nye ka haska apegi ke ne no nge o adu akra no ke ba ke niome jamano chapi mo bro nya to mi mo ke o ne ne ha nge bo ajo mi ne ne ha nge tu enjo mi ne ne ha ka je etu mi le ma hu ejole ne lehu imato lokeji ka ngela ne oto leo ne no ngeo ha onyemie ko no ha ne lehu eto ne ke onyemie oto ne ndamausio mahu majo anyi mene nyenga mtwebuye Kristo falling Neko penye he yipeti wali in Kristo folin. Kristo ne ba eke wala ba si afole ke hawo. Lo he jomu no no ngeke eko bu afole ke hawo nyemi. Se ko peo he ka mo oleni pe no fiano. Nene mo ke jomu oko ke eko jono kwa. Ma hu ma hu ya no ni ma jomu. Nene chano jineji ewi eniyo. Wamanda nge koroto bi a womiyo ne koroto womi womiyo enyo niyo eyi ne kukuneji kwa agu. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Loji wa nikane minyagwe nikane yani wabu mwa omu nitwe. Ama kane ya wange dangu.
Koroto bi a womineji enyo niyo yi ne kukuneji kwa agu. Eke lo hiyo. No chua no ne ha wane etuka emaha.
Lo no feno ne engao chim no toka o maha no kuo. O alo maha nge solen chum. Alo hefya eno son no maha nge. O haja.
E ha ke bwa jomi.
Se o ha ke bwa jom.
Se pika ama nye eno ka epeja.
Se cha ebe ka ama yono nye. Kane ne bebo o ke ba.
Eja ka ma usun ono ne ha no ke bwa jom.
Ne eja ka ke ka o nye no no ebe ha ke bwa jom. Se ma u le esun no ne ha ke bwa jom. Nene no eje chwim ne ha bwajo le ha ke bwajo se ke chabi nene eje chwim se bi anye no nye ne ha ja jombe no ma oni che ni che ejo we no lo nyi me ne nyenga mi twebu ye ne ye chenye ke Kristo foli le no fe no no nge o wa onye mi eko ke bwajo se ko ko o ya pe no pe bi anye bwajo no ma o ejo we no se nene ha anye bwajo mi le ne ma o ejo no ma o ne jo nye ne pye nye ne yeke buanye ne enwo jom ne pe jom ke hanye ne ko suone o nsinga Kristo mi ne o na jom mi leo munyu no atuno mu oye no no ka chuni ne o ke kama uno ye no ya kama obe yo we agbo in bli ne ple jom ke po no lu jane de ke nge mi jam nyuma mi jam nyuma uno me twepe mo ke hane ape ne bua jom mi ne ne mo ke hamu o magbam nyuma o se nam no ma gbam ni ma no ka ke mo ba na ma o si ne lo ne ma pe ni eni nge ma o we se cha be ka ma ni ono ke o bo han ne peja ke peja no ha we ka jo twi mi o jom ko be no lo hi o ma u ne e jo ne ne me ne a ha nge bo ajo mi ne an ne ko nye si gble se no fe na ma pe te hi o e pe jom ko nge la no na jama jom no ku no be Kristo ole ogun Kristo kan pon lo ko yu ahe lo ne be no ma ngo Kristo jo no li be no ma de han ne ne ma de o de ke yin si de ke nu cho Yesu
no cho Yesu
inamosin kan mu ne li gbin no
mo ne li gbin no
o ba o mu yin o je po han
o mu yin o je po han
ni
inakan
mo pe no jo no
o jo no
no pio no ni ache
o pio no ni ache
o jo no ke je ha mi twepe mi
o jo no ke je ha mi twepe mi
eno hejo
mo ne li gbin no
ifoni ne ke che mo
ba hin ye twim
bango mi ke pe uno
ni ma hin sike ha mo
ne ko je po ngo anu nyami
mako pe lambi
inamosin
kan mo ne li gbin no
o ma e bi e
nge wala omi o
amen ko kin so le jama so le mi no le cho kan mo ne li gbin no Kristo mo bi nge wala omi o no ba pe ma obi no ba pe ma obi pe o ma la Kristo asafu so le ne benke mo so le ne atu Kristo he munyu ache ma obi e ne anu kwalem anwe ke adewe ke oke tina pa sardin ne ba alo oke so bololo oke timina poto ke kan wa ke ni ko me ne ba so le mi se solemne asie mo munyu konkron na sie ke nge bible o mi ko he wo ne onye Kristo se nga nkwalim ne ke Kristo je ko ya nya mi o be la mbi pe to bu lo chepe ne nye buntu o he fie no nge no buntu o mo isi ni wasoli cha cha mo inda mo sing le fie no ngo to bu ni chepe ke wo mu o mi o po akraba cha ke wa o ye ke bua mi no je mi ke je ha mi ke nya gba mi pi mi poto o sna ke patu gbe num e si pu ehin bon amane na mi no ko ne mu na li gbi no nge mi to bu ye ni nge ha o nko no ko fi e dwe mi cha cha pi ni e no e na ka ke ka ha mohu mahale cha cha mo jowo no ye ke bua o no na o mo bo ne o munyo ne iba no e ba pe jom ke ha o nge Yesu Kristo ma obi obi ya no wa de ke amen
amen
o ne nye bua tu o wo Bible Baptist asafo no an afia konya no akemo munyo manyham no akemo munyo bahanyo ne keka onuahe no ngela no biwa no ko mai mache won ekpan no 0243 314723 0243 314723. Allo 0271 0271 772154. Maune join ne pionye kasi benu wa makpeku hu nyemanu wa heku hu wo Bible Baptist asafo na fia konya no wa kemo munyo ba hanyo ni imi osafo Timothy abroso ike dikin Daniel tete ke dikin Paul asem no wa kemo munyo ba hanyo ni wa kemo ne join you kasi munochi hu nyemanu wa heku. Amen.
Amen.